Însă pe de cealaltă parte, să vă dea Dumnezeu un discernământ sfânt și să fiți obiectivi și cinstiți cu felul în care priviți în Scriptură și cu ceea ce înțelegeți din cuvântul Domnului. Mă rog acum să binecuvinteze Domnul momentele care ne stă în față, iar pe dumneavoastră, stând în picioare, să citim împreună cuvântul lui Dumnezeu. 1 Samuel, capitolul 2. Citim versetele 24 și 25. Nu copii, ce aud spunându-vă despre voi nu este bine. Voi faceți pe poporul Domnului să păcătuiască. Dacă un om păcătuiește împotriva altui om, îl va judeca Dumnezeu. Dar dacă păcătuiește împotriva Domnului, cine se va ruga pentru el? Totuși, ei n-au ascultat de glasul tatălui lor, căci Domnul voia să-i omoare. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile. Cu o săptămână în urmă, la serviciul divin de seara, Domnul a pus în inima mea să pun în fața dumneavoastră cuvântul Scripturii, pe care l-am numit între mântuire și slujire sau diferența dintre mântuire și slujire. Domnul a pus pe inima mea ca să scot în relief faptul că mântuirea este un dar pe care ți-l dă Dumnezeu și pe care îl primești prin credință. Viața veșnică este un dar pe care ți-l dă Dumnezeu și pe care îl primești prin credință. Slujirea însă nu are legătură cu mântuirea decât în mod indirect. Pentru că slujirea nu se primește prin credință, ea se face prin credință. Nu este un dar, ci este ceea ce noi facem ca reacție și la chemarea lui Dumnezeu, iar consecința slujirii este răsplata. Răsplata nu este consecința mântuirii. În seara aceasta aș vrea să privim împreună din nou în Scripturi la un alt subiect biblic pe care îl numesc între iertare și pedeapsă, între iertare și disciplinare. În vremea în care trăim, multe dintre subiectele biblice implicate în viața creștină practică sunt tratate cu superficialitate, având drept referință nu Biblia, ci logica umană, experiențele noastre, predicile altora, prejudecățile religioase, democrația umanistă și altele. Atunci când vorbim despre iertare, vorbim despre o poruncă a lui Dumnezeu la fel de importantă ca toate celelalte porunci. Și iertarea aceasta, care este o poruncă a lui Dumnezeu, se aplică în interiorul împărăției lui Dumnezeu, însă porunca aceasta în manifestarea ei între oameni cunoaște două extreme. Prima este extrema neiertării, adică oamenii nu pot sau nu vor să se ierte unii pe alții atunci când alții se fac vinovați față de unii. A doua poruncă este, dimpotrivă, manipularea intenționată a unora care, deși greșesc în mod permanent și intenționați, pretind să fie iertați ca și cum nu s-a întâmplat nimic. În primul rând, în seara aceasta, aș vrea să privim la filozofia, la doctrina, la înțelegerea iertării. Atunci când vorbim despre iertare, trebuie să luăm în seamă câțiva factori esențiali. Unul este nevoia iertării. Prin căderea omului în păcat, păcatul a devenit experiență sau parte a experienței umane, transformându-se într-o povară a conștiinței. Genesa 4:13, Cain recunoaște povara păcatului lui și spune: pedeapsa mea este prea mare ca să o pot duce, să o pot suporta. Mă mustră prea puternic, prea adânc conștiința ca să pot suporta chinul acesta. Păcatul a devenit o ofensă la adresa sfințeniei și a dreptății lui Dumnezeu. Roman 5:16-17. El devine o datorie uriașă pe care niciun om nu o poate rezolva, de care niciun om nu se poate achita singur. Luca 18:24. Omul este singurul vinovat de păcatul lui în fața Creatorului. Scuzele legate de împrejurări, de nevoi, de slăbiciuni, toate acestea nu au absolut nicio valoare în fața Creatorului. Omul este singurul vinovat pentru păcatul lui în fața lui Dumnezeu. Consecința iertării. Omul care este iertat prin pocăință de Dumnezeu, prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos, prin această iertare drept consecință, intră în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că iertat înseamnă să nu mai ți se țină în seamă păcatul. Omul acesta, iertat fiind, prin pocăință, prin credința în Domnul Iisus, începe să umble în lumina lui Dumnezeu. Și de acum, el nu mai repetă păcatele pentru care Dumnezeu tocmai l-a iertat și se implică într-o luptă spirituală care schimbă comportamentul, prioritățile și valorile lui. În așa fel încât de acum încolo el se luptă în prezența lui Dumnezeu cu el însuși și cu factorii de ispită interior și exterior ca să împlinească poruncile lui Dumnezeu. 1 Ioan 2:6. Apoi, omul iertat de Dumnezeu iartă și el, la rândul lui, pe oamenii pe care îi greșesc lui, pentru că el recunoaște că tot la fel Dumnezeu l-a iertat pe el. Luca 11:4, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. 3. Mesajul iertării. Iertarea prin pocăință și credința în Domnul Iisus Hristos este mesajul central al Evangheliei. Oriunde deschidem Scriptura, găsim intenția lui Dumnezeu de a-l ierta pe om, de a-l reabilita pe om. Luca 1:77. Să dai poporului său cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor. Luca 24:46-47. Și le-a zis, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți și să se predice tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor începând din Ierusalim. Sigur, putem să citim Fapte 13:38, Fapte 10:43, Fapte 26:18 și multe alte locuri care arată că iertarea lui Dumnezeu la pocăința oamenilor și la credința lor în jertfa Domnului Iisus Hristos este mesajul central al Bibliei și este intenția supremă a lui Dumnezeu. E activitatea de bază a lui Dumnezeu pe care o are în legătură cu planeta Pământ și cu locuitorii ei. Neputința iertării. Suntem la filozofia iertării și am văzut că la filozofia iertării nevoia iertării, sursa iertării, consecința iertării, mesajul iertării și acum neputința iertării. Biblia vorbește despre câteva situații, despre anumite păcate care nu pot fi iertate. Eu în această seară nu am să comentez în mod practic ce înseamnă, nu am să explic păcatele acestea, ci am să le prezint în Biblie ca pe niște păcate despre care Biblia spune că nu pot fi iertate. Repet, nu am să comentez nimic despre ele, că intenția mea nu este să comentez textele acestea biblice, ci intenția mea este să spun că în Biblie Dumnezeu spune că nu va ierta anumite lucruri. El care face din Biblie obiectul principal al revelației să spună că iartă pe oameni, tot el spune sunt anumite situații când eu nu iert. Și am să vă citesc câteva situații de genul acesta. 1. Păcatul împotriva Duhului Sfânt. Matei 12:31-32. Fiecare dintre noi cunoaștem locul acesta din Scriptură foarte bine. Acolo unde Domnul Iisus Hristos face această declarație. De aceea vă spun că orice păcat sau orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Păcatul împotriva Duhului Sfânt, hula împotriva Duhului Sfânt, este un păcat de neiertat. Un al doilea păcat din categoria aceasta. Evrei 6, versetele 4 la 6. Eu știu că de multe ori textele acestea biblice pe care eu le citesc sunt greșit interpretate, dar în seara aceasta eu nu mi-au timp ca să discut textele acestea, vi le prezint doar ca pe porțiuni din Scriptură care exprimă voia lui Dumnezeu. Evrei 6, versetele 4 la 6. Căci cei ce au fost luminați odată și au gustat darul cerești și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor și care totuși au căzut, este cu neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Un al treilea text, 1 Ioan, capitolul 5, versetele 16 și 17. Dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat, care nu duce la moarte, să se roage, și Dumnezeu îi va da viața pentru cei ce n-au săvârșit un păcat care duce la moarte. Este un păcat care duce la moarte, nu-i zic să se roage pentru păcatul acela. Orice nelegiuire este păcat, dar este un păcat care nu duce la moarte. Acesta este un al treilea text biblic. Probabil ultimul text biblic pe care vi-l prezint ca pe o porțiune de text din Scriptură despre care Dumnezeu afirmă că sunt păcate care nu se iartă. Matei, capitolul 16, versetul 19. Matei, capitolul 16, versetul 19. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat și în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat și în ceruri. Sau Ioan, capitolul 20, cu versetul 23. Ioan, capitolul 20, versetul 23. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ține vor fi ținute. El a suflat Duh Sfânt peste ucenici și le-a spus mesajul acesta. Încă o dată spun că aceste texte biblice de multe ori nu sunt înțelese în contextul Scripturii și în contextul revelației lui Dumnezeu. Intenția mea a fost doar să le prezint ca pe niște porțiuni din revelație, din Biblie, unde Dumnezeu spune categoria aceasta de păcat n-o iert. Aș vrea să vă întreb, aceste patru texte biblice vorbesc despre același păcat? Despre două, despre trei, despre patru? Biserica lui Dumnezeu, copiii noștri, ar trebui să știe lucrurile acestea. Dar nu după ureche, ci ar trebui să le cunoască în mod foarte deslușit și concret. Pentru ca să știe că în viața aceasta ei sunt responsabili de existența lor. Și cu Dumnezeu nu ne putem juca. Dacă nu ne putem juca cu compania American Airlines, să zicem, și când ajungem în interiorul ei, oamenii aceștia devin extrem de controlabili și de dominanți. Cum vă imaginați că ne jucăm cu Dumnezeu intrând cu tot felul de metale în împărăția Lui și Dumnezeu ne iartă că e atât de drăgăstos încât e slab? Nu vreau să-L prezint pe Dumnezeu ca pe un Dumnezeu doar drept, ci vreau ca să-L prezint pe Dumnezeu în egală măsură drept și iubitor. Că aceasta este imaginea corectă a lui Dumnezeu revelată, prezentată în Biblie. Am să merg mai departe pentru că, repet, intenția mea nu este să stăruiesc asupra acestor lucruri și nici să le explic. Privind la exemplele pe care tocmai le-am citit în fața dumneavoastră, vom observa câteva lucruri importante. 1. Păcatul întotdeauna e făcut împotriva lui Dumnezeu. 2. Păcatul celor născuți din nou e mai mare decât păcatul celor nenăscuți din nou, pentru că ei trăiesc în lumină, lor li s-a dat mult, ei au cunoștința adevărului și dacă totuși ei păcătuiesc, mai ales cu voia, ei sunt într-o mare problemă cu Dumnezeu. Și eu și dumneavoastră am întâlnit o evanghelie ieftină care spune că după ce te-ai botezat, Chiar dacă faci sau nu faci anumite lucruri, nu e nicio problemă, dacă te-ai botezat, e în regulă. Și dacă mai și faci o slujbă prin casa lui Dumnezeu, Dumnezeu te răsplătește cu viață veșnică. Încă o dată, viața veșnică nu-i răsplată, e dar. Slujirea e răsplată, mântuirea nu-i răsplată. Apoi, există un anumit sau anumite tipuri de păcat care nu pot fi iertate, am citit puțin mai devreme în Scriptură. Și există anumite păcate care atrag asupra noastră o pedeapsă grozavă, o pedeapsă veșnică, dar unele atrag o pedeapsă chiar în viața aceasta. Filozofia iertării a fost primul lucru. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l prezint este diferența iertării. Și acum o să vă rog pe toți, chiar dacă este seară, și probabil ziua aceasta a fost obositoare, vă rog să vă concentrați cât puteți de mult, să vă asigurați că aveți inima curată și eliberată de prejudecăți. Să priviți în Scriptură așa cum scrie Dumnezeu și să nu luați decât ceea ce este biblic. Ascultați acum cuvântul Domnului. Revenind la ideea pe care am prezentat-o puțin mai devreme, adică între iertare și pedeapsă sau disciplinare, observăm că ideea iertării comportă două categorii de păcate. Există păcatul pe care un om îl poate face împotriva unui alt om, în mod individual. Adică eu greșesc ca individ împotriva unui alt individ. Atunci când muncesc, ori atunci când ne întâlnim la picnic, ori atunci când ajungem la biserică, ne întâlnim și dintr-o dată eu îl jignesc pe el. Îl ofensez, îl nedreptățesc, îl păgubesc, îi fac un rău cu gura, cu fapta, cu decizia, cu atitudinea, îi fac un rău. Acesta este un păcat pe care eu, ca individ, îl fac împotriva unui alt om, ca un alt individ. Acum doar enunț și mai apoi voi explica. A doua categorie de păcat, în ideea iertării vorbesc, este păcatul pe care un om îl face împotriva unei biserici, împotriva unui popor al lui Dumnezeu, împotriva unei lucrări. Nu mai este un păcat între mine și el, un păcat despre care adunarea nici nu știe, că doar nu o să se ridice fratele la microfon și să spună: astăzi, în timp ce lucram, fratele acesta m-a deranjat, m-a supărat, m-a jignit, m-a ofensat. Nu o să facă el public faptul că eu l-am supărat în relația mea cu el. Aceasta este o problemă, este un aspect. Dar există și aspectul în care eu păcătuiesc împotriva adunării lui Dumnezeu, împotriva lucrării lui Dumnezeu. Nu mai e un păcat individual, secret, ascuns, neștiu doar decât de mine și el și probabil de 2-3 dintre rude și prieteni, ci e un păcat public. Acum vreau să fac o paranteză și să fac apel la cunoștința dumneavoastră generală de cultură, aducându-vă aminte că în justiție, în justiția socială, observăm că procesele sunt împărțite în două, exact cum spuneam mai devreme. Sunt procese civile și procese criminale. Procesele civile sunt acelea când, la inițiativa plângerii mele, eu îl atrag pe el într-un proces civil și eu, împotriva lui, mă judec cu el în cort, în instanță. Acesta este un proces civil. Un individ împotriva unui alt individ. Al doilea tip de procese este procesul criminal, când nu mai este inițiativa mea ca să-l chem pe el în justiție, ci statul cheamă în justiție, guvernul cheamă în justiție, justiția cheamă în cort, în proces. Atunci când un individ face fapte cu implicații care atentează la siguranță mai mare decât la siguranța unui individ. Închei paranteza aceasta pe care am oferit-o doar ca pe un exemplu, fără să am pretenția că am competență să mă pricep în domeniul acesta, dar aceasta este o cunoștință pur generală, la îndemâna fiecăruia dintre noi. Și revin la problema biblică, pentru ca să dezbatem ideea aceasta mai departe, și o să vă rog, aveți Biblia în mână. Luați-vă un carnețel și notați-vă, sau asigurați-vă că înțelegeți exact ce spun eu în această seară. Repet, dacă un om fură o sumă de bani de la un alt om, el intră într-un caz civil. Dar dacă aceeași sumă de bani o fură de la stat, dintr-o dată implicațiile sunt diferite. Revenind la Biblie și la împărăția lui Dumnezeu, observăm că păcatul, iertarea și pedeapsa este diferită de la un caz la altul. Și am să citesc din Scriptură despre cazurile acestea personale, de conflict personal. Și cazurile acestea de conflict personal sunt cazurile în care un om intră în conflict cu un alt om. Un om intră în conflict cu un alt om. Și încep să citesc de la Matei capitolul 18. Matei capitolul 18, citesc versetul 15, 16 și 17. Și o să vă rog să ascultați cu multă atenție. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inși, persoane, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte nici de ei, spune-l bisericii. Și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un vameș și ca un păgân și ca un vameș. Și acum ascultați-mă. Dacă fratele tău are ceva împotriva ta, este un conflict între doi oameni, e un conflict individual. Dacă eu am ceva împotriva lui sau dacă el are ceva împotriva mea, e ceva doar între noi doi, nu vă privește pe dumneavoastră. Nu privește biserica lui Dumnezeu, nu e un caz public. Nu știu nici copiii, nu știu nici bătrânii, nu știe nici conducerea bisericii, nu știe nici biserica, nu știu nici colegii dumneavoastră necredincioși de la serviciu ca să râdă de Biserica Betania. Nu știe nimeni. E o problemă între mine și el. Dacă fratele tău are ceva împotriva ta, Matei capitolul 5, versetul 23. Așa că dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te de împacă cu fratele tău, apoi vino de adus darul. Se repetă ideea conflictului personal. Dacă ți-aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, ce are împotriva ta? Mai sus spune, i-ai spus nebunule. M-am întâlnit cu el într-o anumită împrejurare, am fost stresat, am fost nervos, cu alte cuvinte firesc. Și am zis, ești un nebun, ești un prost. Iertați-mi expresia, sunt expresii biblice, versetul 22, Matei 5. Și fratele meu are asta împotriva mea. E o problemă între mine și el, nici nu i-am spus soției, nici el nu i-a spus soției. E doar o problemă între mine și el. Doi indivizi separat undeva s-au jignit unul pe altul sau numai unul pe celălalt. Dar e o problemă personală. Un om a jignit un alt om. Luca capitolul 18. Versetul 21. Referința aceasta este greșită, nu această referință am vrut eu să vă dau. versetul pe care am vrut să vi-l spun în această seară este în aceeași idee și el spune: Doamne, de câte ori să-l iert pe fratele meu? De 70 de ori câte 7. Doamne, fratele meu m-a ofensat. Doamne, fratele meu m-a jignit, m-a păgubit. De câte ori să-l iert? M-am săturat, l-am iertat de 3 ori, de 5 ori, de 10 ori până acum. Iartă-l, și Hristos spune o cifră atât de mare încât niciun om nu ne poate supăra într-o zi de atâtea ori. Permiteți-mi să vă mai dau o referință. Coloseni 3:13. Dacă unul, partea B a versetului, are pricină să se plângă de altul, dacă unul are pricină să se plângă de altul, atunci soluția este următoarea: iertați-vă. Este un conflict între unul și altul. Dacă fratele tău are ceva împotriva ta, este un conflict între doi indivizi de la cor, din sală, de la balcon, de la surori, de la fanfară, de la doi indivizi. Ei bine, dacă fratele X are motiv să se plângă de fratele Y, pentru că fratele Y l-a supărat și X are ceva împotriva lui, Dumnezeu spune: iertați-vă unul pe altul. Iertați-vă unul pe altul. Revenim la Evanghelia după Luca. Citesc capitolul 17. Versetele 3 și 4. Luați seama, fiți atenți. Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, dacă într-o anumită situație a vieții fratele tău a păcătuit împotriva ta, spune-i, mustră-l, dar nu-i spune altuia, că așa fac fiii întunericului, nu ai luminii. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, mustră-l. Și dacă îi pare rău, iartă-l. Frați și surori, am vrut să vă prezint 5 versete din Scriptură care vorbesc despre conflicte personale pe care eu văd bine că mulți dintre noi le încurcăm și nu facem nicio diferență între conflictele personale și conflictele publice. Nicio diferență. Le punem în aceeași oală și vorbim despre ele. Nu suntem rău intenționați, suntem doar rău informați și rău cunoscători ai Scripturilor. În general, aceste cazuri, despre care v-am vorbit puțin mai devreme, sunt cazuri de accident. Sunt cazuri de greșeală. Sunt cazuri care nu se repetă neapărat. Sunt cazuri nepublice. Sunt cazuri individuale care nu afectează imaginea bisericii. Nu afectează liniștea bisericii. Este o problemă între doi indivizi. Dintre sutele de indivizi pe care are o biserică, dintre sutele de credincioși pe care are o biserică, doi dintre ei, undeva într-un anumit loc, la un moment dat, au ceva împreună. Unul păgubește pe altul. Este ceva ce unul are împotriva la altul. Nu e un caz public, este un caz particular, este o problemă civilă, este un caz dintre doi oameni. Regula Bibliei este următoarea: când există un păcat ascuns, el trebuie tratat și judecat ascuns. Când există un păcat public, el trebuie tratat și judecat public. Vă dau un exemplu. Vine un credincios, într-o anumită împrejurare ajunge la amvonul bisericii și predică sau aduce un salut. Și spune o erezie gravă, de pildă: Iisus Hristos nu mai se întoarce.
Și atunci pastorul bisericii care stă lângă el, din jenă pentru fratele Musafir, nu-i zice nimic. Și 1000 de oameni, 1000 și ceva de oameni pleacă acasă, întrebându-se, mai vine Iisus? Cred că nu mai vine, că dacă venea, pastorul nostru se ridica și spunea, băi, fraților, nu e adevărat ce a spus omul ăsta. Ce a spus omul ăsta e o greșeală, frate, îmi cer iertare că te înfrunt. Dar ai spus o erezie împotriva Evangheliei, ai spus-o public, public-o îndrept. Că altfel eu degeaba stau de vorbă cu dumneata în ofisul bisericii, dar 1200 de oameni n-au de unde să știe că eu în ofisul bisericii ți-am spus dumneata că nu e adevărat. Și oamenii aceștia, 1200 la număr, se duc acasă în confuzie. Și eu, păstor și învățătorul bisericii, n-am avut puterea să-mi fac slujba. De rușinea la fratele, dar de Dumnezeu și de 1200 de oi, mielușei și oițe, nu mi este rușine. Aș vrea acum, frați și surori, să privim la a doua categorie de conflicte, care ies din sfera personalului, care ies din sfera civil, care ies din sfera ascuns, care ies din sfera s-a întâmplat, a fost o greșeală, ci sunt conflicte publice, sunt conflicte la nivel de biserică. Și acum am să citesc din cuvântul Domnului ca și până acum. Iar dumneavoastră, ca și până acum, vă rog, fiți foarte atenți și aveți Scripturile la îndemână. Prima categorie de păcate din categoria păcatelor publice sunt făcute de cel pe care eu îl denumesc în această seară, datorită stilului și datorită felului în care păcătuiește în mod repetat și cu voia, certărețul și clevetitorul. Și am să citesc de la 2 Timotei, capitolul 3. Sunt păcate specifice de ceartă și de clevetire. Asta nu mai este între mine și el. 2 Timotei, capitolul 3. Și acum vă rog frumos să ascultați. Să știți că în vremurile din urmă vor fi vremuri grele. Oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, ulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de astfel de oameni! Alo? Depărtează-te de astfel de oameni! Sunteți cu mine în Scriptură unde citesc eu? Scrie și în Biblia dumneavoastră la fel? 2 Timotei, capitolul 3, versetul 5, partea a doua. Depărtează-te de astfel de oameni. Matei, capitolul 18, versetul 5. Dacă fratele tău a greșit împotriva ta, iartă-l. Mustră-l și iartă-l. Acela a fost o problemă între mine și el, a fost un caz separat între doi oameni. În familie, la lucru, pe stradă, ne-am certat, am avut ceva împotrivă. Ori l-am înșelat cu ceva, i-am înșelat încrederea, l-am jignit cu o vorbă, cu o atitudine, mă rog, în legătură cu copiii sau cu altceva, am avut amândoi o divergență, eu cu el. Dar aici deja se vorbește despre tipul de clevetitor și certăreț public. Biblia spune, depărtează-te de oamenii aceștia. Dintr-o dată, consecința acestui tip de păcat nu mai este iertarea. Al doilea profil al păcatului public în ideea iertării este defăimătorul. Și am să citesc 1 Corinteni, capitolul 5. Citesc versetele de la 11 la 12, intenționat ca să nu intru și într-un al doilea păcat prezent aici, curvia, adulterul, pe care am să-l tratez puțin mai târziu. 1 Corinteni, capitolul 5, versetele 11 la 12. V-am scris să nu aveți legătură cu vreunul care măcar că își zice frate, totuși e curvar sau lacom de bani sau închinător la idol sau defăimător sau bețiv sau hrăpăreț. Cu un astfel de oameni nu trebuie nici să mâncați. Să nu aveți niciun fel de legături. Să nu aveți niciun fel de legături. Nici să nu mâncați cu astfel de oameni. Mai m-auziți, frați și surori? Ce vă spun, nu vă spun de la mine, vă spun din Evanghelia lui Iisus Hristos. Că dumneavoastră o credeți sau nu o credeți, este problema dumneavoastră cu Evanghelia. Dar Scripturile spun să nu aveți legături cu astfel de oameni și să nu mâncați cu ei. Pentru că nu mai e o problemă între dumneata și el, unde dumneata băiat bun ierți. Este o problemă între biserică și el. E un caz public. Nu mai afectează persoana ta, ci afectează lucrarea, afectează biserica. E un caz care afectează tot poporul. Al treilea profil al păcatului public e răzvrătitul. 1 Tesaloniceni 5 cu 14. Prima parte. Vă rugăm de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială. 2 Tesaloniceni, capitolul 3, versetele 6 și 14. În numele Domnului nostru Iisus Hristos, vă poruncim, fraților, acum nu mai vă mai rugăm, vă poruncim să vă îndepărtați de orice frate. Dumneavoastră înțelegeți ce înseamnă să vă îndepărtați? E nevoie de o explicație? Eu cred că nu. Să vă îndepărtați de orice frate care trăiește în neorânduială. Neorânduială cu cine? Neorânduială cu Dumnezeu, neorânduială cu Biblia, neorânduială cu biserica, neorânduială cu conducerea bisericii, neorânduială cu viața lui și cu conștiința lui. Dacă vedeți un frate că trăiește, asta nu înseamnă că a căzut deodată într-un accident. I s-a întâmplat. Nu-i nimeni sfânt de pus pe perete. I s-a întâmplat. Nu. El trăiește în asta. E mereu și mereu și mereu. E modul lui de viață. Dacă un om trăiește așa, îndepărtați-vă de el. Ascultă-mă, frate și soră, dacă dumneata vrei să te îndepărtezi sau nu, nu mai e problema mea. Datoria mea este să-ți spun ce zice Scriptura. Încă un verset, Tit, capitolul 1. Tit, capitolul 1. Versetele 10 și 13. În adevăr, mai ales printre cei tăiați împrejur, cine erau tăiați împrejur? Ăia din sinagogă. Sunt mulți nesupuși. Flecari, tot dau drumul la vorbe, vorbesc ușor, auzi tot felul de vorbe, nu știi ce să faci, să râzi sau să plângi. Dincolo de, întrece orice imaginație, întrece fantezia, cărora trebuie să li se astupe gura. Pavele, ce expresie asta la tine să le astup gura? Asta e expresie duhovnicească, Pavele? Asta e expresie duhovnicească, Pavele? Să le astup gura? Nu puteai să te exprimi puțin mai duhovnicește? Pavel are un mesaj. Oamenii aceștia care tulbură o biserică întreagă, oamenii aceștia care, deși sunt tăiați împrejur și vin la sinagogă, oamenii aceștia care fac rău nu unui individ într-o relație în mod accidental, ci fac rău la toată lucrarea, dar nu doar într-o zi, ci mereu și mereu și mereu, că-s flecari. Sunt nesupuși, sunt amăgitori de caracterul lor. Astupă-le gura. De aceea, versetul 13, partea a doua, mustră-i aspru ca să fie sănătoși în credință. Ca să fie sănătoși, poartă-te exigent cu ei. Nu-i lăsa de capul lor, că n-ajung bine. Dacă îi lași de capul lor, n-ajung bine. Unde nu există reguli, unde nu există normă, unde nu există disciplină, acolo nu se formează caractere. Al patrulea profil de conflict public este ereticul. Erezie înseamnă învățătură greșită. Eretic este cel ce învață greșit. Dar nu că din întâmplare. Mie mi s-a întâmplat din neștiință, fiind pus să predic, mai ales luat prin surprindere. Am învățat, am auzit și eu la alții că au spus așa, n-am citit în Scriptură și am spus și eu. Mai târziu a venit cineva și mi-a spus și mi-a fost rușine, am crezut că îmi crapă obrazul. Aici nu-i vorba de o greșeală pentru că ești începător, ci este vorba de o încăpățânare în care susții anumite erezii și vine o lume întreagă și spune că ești greșit și tu nu vrei să știi de nimeni. Și uitați ce spune cuvântul Domnului. Citim în continuare de la 1 Timotei, capitolul 6, versetele 3 la 5. Dacă învață cineva, învățătorii au maturitate, frați și surori, nu sunt începători. Ăștia trebuie tratați ca atare. Nu este copilul ăla care face cateheză acum. Dacă învață pe cineva învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, învățătura care are drept consecință evlavia, este plin de mândrie, nu știe nimic, ba încă are boala certurilor fără roșii, a certurilor de cuvinte, din care se nasc tot felul de conflicte, zice, pismă, ceartă, clevetire, bănuieli rele, zadarnice ciocniri de vorbe ale oamenilor. Ăștia sunt stricați la minte, lipsiți de adevăr și care cred că evlavia e un izvor de câștig. Fiți atenți ce spune apostolul. Ferește-te de astfel de oameni! Ce ați zice dumneavoastră dacă m-ați vedea pe mine că mă comport așa? Zice, Luigi n-are dragoste. Dragoste? N-am dragoste, a? Dar Pavel a avut dragoste când a scris astea? Nici el n-a avut. N-am dragoste, nu? Adică biserica aceasta, de care Dumnezeu mă face pe mine responsabil astăzi, este batjocorită, este otrăvită, îl văd pe ăsta că dăm cap la mielușei și la oițe și la oi, iar eu să am dragoste de criminal, eu să am dragoste de răzvrătit și să las ca să batjocorească poporul Domnului. Interesantă iubire, dacă cineva mi-ar bătea copiii și eu l-aș vedea, ce i-a zice, mai dă-i mă una că merită. Și o să-i spun copilului când ajung acasă, scumpule, din iubire i-am zis așa. Până mor n-am să-l conving pe copilul acela de iubirea mea. Din iubire trebuie să fac altceva, să-l protejez, că de-aia-i sunt tată. Nu-i capitol, ci versetele 10 și 11. Dacă vine cineva la voi și nu va aduce învățătura asta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți bun venit. Dacă totuși îi ziceți bun venit, vă faceți părtași la păcatele lui. Wow! Deci eu sunt un om cu minte, dar sunt cam slab. Mi-e rușine să spun adevărul oamenilor. Ci din rușine sunt atât de tolerant, încât știu pe ăsta că este un răzvrătit, e un eretic, dar când vine la mine la ușă, eu sunt un om foarte serios și cinstit. Mi-ar fi rușine, mi-ar fi frică și să calc pe un vierme, pe o muscă. Sunt un om spiritual. Dar îmi este rușine când vine acesta și bate la ușa mea și zice, hai să mergem la Starbucks să bem o cafă sau mai știu eu unde. Și eu îi spun, bun venit frate, hai să stăm la masă frate, hai să discutăm. Eu în mintea mea știu cine e el, eu în mintea mea nu-s de acord cu el, dar mi-e rușine să-i spun, uitați ce declară Evanghelia, te faci părtaș cu el. Și dumneata, om cinstit care te tem de păcat, faci juma cu el, 50%, 50-50. Frumos deal. Dacă vrei să mai faci unul, mai fă mâine. Nu eu spun asta, eu doar repet ce spune Evanghelia. Evanghelia spune, vă faceți părtași cu el, să n-aveți nicio legătură cu el. Depărtați-vă de ei. Penultimul profil este dezbinatorul. Și acesta este cel mai periculos, pentru că el, atunci când dezbină, folosește defăimarea, folosește răzvrătirea, folosește toate păcatele dinainte, folosește învățătura greșită, el le folosește pe alea pe toate dinainte. Ascultați cuvântul Domnului, frați și surori. Astea toate în contextul iertării, ca să observați ce spune Scriptura, să facem în relația cu astfel de oameni. Pentru că s-ar putea vreodată, în Biserica lui Dumnezeu, anumite comportamente cu voia, intenționate și repetate, să înceapă să se contureze în felul acesta. Și frații spun, iubiți, tolerați, lăsați-l să-și facă de cap, lăsați poporul Domnului să fie bătut întotdeauna cu nelegiuirea. Romani, ultimul capitol, versetul 17. Vă îndemn, fraților, să vă feriți Ce înseamnă să ne ferim? Atunci când eu întâlnesc un obiect încins, ceva ce arde, mă feresc. De ce? Vreau să mă protejez. Altfel mă ard, îmi provoc răni. Dacă văd un câine, mă feresc. Pentru că atunci când am fost copil, am fost mușcat de un câine și acum am o cicatrice foarte urâtă pe obraz. Orice îmi pune viața în pericol, eu mă feresc. De ce? E instinctul de conservare. Ei, Biblia spune, vă îndemnăm, fraților, feriți-vă de cei ce fac dezbinări și tulburare împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Atenție, îndepărtați-vă de ei, îndepărtați-vă. Frați și surori, în general, păstorilor și predicatorilor le este rușine, se simt inconfortabili și le este frică să predice despre lucrurile acestea. Mie însumi nu-mi este egal să vă spun asta acum. Dar vă spun pentru că Dumnezeu mi-a spus să vă spun. Apostolul Pavel a spus, fraților, nu m-am ferit să vă spun tot ce era de folos și important pentru voi. Tot ce este scris în Evanghelie. Biblia spune, îndepărtează-te, nu sta lângă, e periculos, îți pui viața în pericol, te faci părtaș, ține-te departe că nu-i geabul tău, nu-i problema ta. Nu te da aproape de astfel de situații. Citim și Tit, capitolul 3, versetul 10. După întâia mustrare, după a doua mustrare, îndepărtează-te de cel ce aduce dezbinări. Că știm că un astfel de om e stricat. Câți dintre dumneavoastră mănâncă fructe stricate? Se întâmplă deseori că luăm mai multe, le punem în frigider sau în fructieră și câteodată se strică, banane sau altceva. Mai mănâncă cineva un fruct stricat? Nu. De ce? Pentru că îți strici stomacul și sănătatea. Ei, Biblia spune, când vezi omul ăsta stricat, aruncă-l, îndepărtează-te de el. Ce ai vrea să-ți spună Biblia mai mult, omule? Ai 20, ai 30, ai 40, ai 50 de ani. Vrei să-mi spui că nu pricep lucrurile astea? Ultimul verset pe care îl citesc în legătură cu dezbinatorul este Fapte, capitolul 20, versetul 30. Ascultați cuvântul Domnului, frați și surori. Au fost frământări ale bisericii de atunci. Și era Pavel acolo, era Petru acolo, era Ioan acolo, oameni ca prin care se făceau minuni. Ascultați ce spune Evanghelia despre vremea lor. Ca să vedeți cât de puternic e diavolul, cât de parșiv este el. Se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. Aș vrea să vă dau din Scriptură un exemplu despre o persoană, sunt multe exemple. Ce s-a întâmplat în vremea apostolilor? Vă dau exemplul cu Absalom. Dumneavoastră știți 2 Samuel capitolul 15. Absalom se duce la poarta intrării în oraș. Și veneau oameni la David, la judecătorie, la cort, cu problemele lor. Probleme, conflicte de toate felurile. Și Absalom stătea acolo și le spunea, psst, din nou un pic, ce faci, unde te duci? Am o plângere, am un necaz, am o nenorocire, trebuie neapărat să mi se facă dreptate, mă duc la împăratul. Și el spunea, împăratul nu îți va face dreptate. Judecătorul nu îți va face dreptate. Dacă aș fi eu judecător, atunci să vezi tu judecată dreaptă. Ei, omul acesta care avea o problemă, ce zicea? Băi, șansa mea e ăsta. Și se punea lângă el și zicea, frate, dar nu mai devii odată judecător, hai. Și mai venea încă unul cu povara, mai venea încă unul cu problema, mai venea încă unul și acesta le spunea, dacă eu aș fi, ăla nu, ăia nu, nu, eu dacă aș fi. Ei, asta spune apostolul în versetul 30 că s-a întâmplat. Se vor ridica în mijlocul vostru oameni care vor învăța învățături stricăcioase, dar de ce? Care e motivația? Să atragă pe ucenici de partea lor. O fac intenționat, o fac în mod organizat. Ultimul profil al conflictului public este curvarul. Îmi vei spune, frate Luigi, ai spus că acum vorbești despre păcate publice, nu personale. Este adevărat. Dar curvia poate deveni un păcat public. Pentru că e un păcat când, atunci când se aude despre el, toată lumea vorbește. Și devine un păcat public. Imaginați-vă că se aude despre un credincios dintr-o biserică că a comis adulter. Întreb eu, ce zic necredincioșii despre biserica aia? Dar dacă mai este un slujitor, dacă mai e un predicator, dacă mai e cineva din conducerea unei biserici, cine mai merge la biserica aia? Cine mai are respect pentru biserica aia? Ce zic copiii, generația de copii din biserica aceea când aud că unul care face ceva în biserică, probabil predică sau conduce sau face altceva, a făcut asta? Cine mai are respect și mai vine la biserica aceea ca să se întâlnească cu Dumnezeu? Toate aceste situații, frați și surori, despre care eu v-am spus, absolut toate aceste păcate publice, absolut toate, au aceeași consecință. Și apostolul spune, 1, mustrații, 2, îndepărtați-vă de ei, 3, dați-i afară din mijlocul vostru. Pentru că dacă mai rămân în mijlocul vostru, vor face la fel și la fel și la fel și la fel. Și după ce omoară pe unul, omoară și pe altul și pe altul și pe altul. Este ca și un vierme când intră într-un coș de mere, el nu intră într-o dată odată, intră într-unul. Îl strică și după aceea se mută în altul. Și îl strică și se mută în altul și la urmă rămâi cu coșul gol. Dumnezeu în Biblie ne învață să procedăm așa pentru că El însuși procedează așa. Ascultați cuvântul Domnului. Matei 7:23. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de mine. E exact ce ne spune Dumnezeu să facem noi, depărtați-vă. Exact asta spune Dumnezeu și El spune la fel, depărtați-vă de mine. Doamne, dar am prorocit, am predicat, am păstorit, am condus, Doamne, depărtați-vă de mine. De ce? Ați lucrat fără lege, fără normă, fără principiu, fără socoteală, fără evanghelie. Ați lucrat după mintea voastră firească. Depărtați-vă. Doamne, dar n-ai pic de milă? Depărtați-vă. Doamne, dar tu nu ne iubești? Depărtați-vă. Corinteni 6:9-10. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu știți? Nu vă înșelați în privința aceasta, nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici prea curvarii, nici malahii. Iertați-mi îndrăzneala să vă pun întrebare. Tineri, înțelegeți cuvântul acesta? Sodomiții, înțelegeți ce înseamnă asta? Nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Cum să nu-ți spun eu ție asta? Cum să nu-ți spun? Când Biblia spune, ascultați de mai marii voștri în Domnul și fiți-le supuși, pentru că ei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care vor da socoteală de ele. Vom da socoteală de sufletele dumneavoastră într-o anumită măsură. Cum să nu vă spun asta acum? Curvarii, malahii, sodomiții, nu intră în împărăție. Dacă faci astea, oprește-te, omule! Am vorbit despre filozofia iertării, despre diferența iertării și am văzut că sunt conflicte personale și acelea se rezolvă într-un fel și sunt conflicte publice, repetate, intenționate, care distrug pacea, care strică mărturia, care își bat joc de biserica lui Dumnezeu și care fac din ea un circ. Aici, fraților, nu mai este iertați, ci este îndepărtați-vă de ei. Și acum, în al treilea rând, dar al treilea rând va fi data viitoare, pentru că timpul a trecut și eu nu vreau să ispitesc pe nimeni și nici să vă obosesc. Frați și surori, și eu știu ca și dumneavoastră că m-am făcut vulnerabil spunând ce am spus.
Dar n-am spus pentru că vreau să fiu diferit sau grozav. Sunt doar un simplu om din carne ca dumneata, asupra căruia însă planează responsabilitatea să spun cuvintele lui Dumnezeu, pentru că altfel sufletul meu este în joc. Știu că m-am făcut responsabil spunându-vă cuvintele acestea, dar dacă eu nu vi le spun, atunci cine? Este Scriptura aceasta pe care trebuie să o învățăm. Trebuie să o învățăm, pentru că dacă nu o învățăm, nu o știm. Dacă Dumnezeu ne va păstra cu viață până data viitoare, vom continua subiectul acesta, luându-ne suficient timp ca să-l înțelegem. Pentru ca nu cumva vreodată să nu știm cum să ne comportăm în domeniul acesta al iertării și disciplinării și pedepsei și să ne simțim frustrați și vinovați, lăsând lucrurile ori scăpându-le de sub control și biserica ajunge un circ, ori devenim niște zbiri care nu știm să iertăm. Vreau în această seară să mă îndrept către dumneavoastră și să vă spun următorul lucru. Dacă cineva v-a greșit dumneavoastră personal, v-a păgubit pe dumneavoastră ca indivizi, v-a făcut dumneavoastră ca oameni un rău, Biblia vă spune să-l iertați, mai ales dacă își cere iertare și îi pare rău. Dar dacă vreodată între noi se vor ridica păcate făcute cu voia, intenționat, din răutate, în mod repetat, care tulbură, care strică imaginea, care prezintă Biserica lui Dumnezeu în fața lumii ca pe un circ, atunci porunca este: îndepărtați-vă. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Nu am numai eu Scriptura, o aveți și dumneavoastră. Mergeți acasă și citiți-o. Rugați-vă și Dumnezeu vă va lumina. Aș vrea să mă rog în această seară cu dumneavoastră și pentru dumneavoastră. Să ne facă Dumnezeu o biserică sfântă și neprihănită. O biserică care cunoaștem limita între conflicte personale și publice, între iertare și disciplinare. O biserică care cunoaște Evanghelia și trăiește în funcție de ea. Frați și surori, vă chem să ne rugăm Domnului împreună. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm Domnului.